Walter Guinnessin, moinen yksi. Baronin salamurha, käännekohta Palestiinan konfliktissa. 6. Marraskuuta 1944 Kairoon kadut muuttuivat järkyttävän poliittisen väkivallan teon näyttämöksi, joka kaikui koko Lähi-idässä ja sen ulkopuolella. Walter Edward Guinness, moinen yksi. Baroni, Britannian Lähi-idän residenttiministeri, salamurhattiin kahden juutalaisen militanttiryhmä Lehin, tunnetaan myös nimellä Stern-jengi, jäsenen toimesta. Tämä röyhkeä teko ei ainoastaan vienyt arvostetun brittiläisen valtiomiehen hengen, vaan myös suisti mahdollisen polun juutalaisvaltion perustamiseen ja kärjisti jo valmiiksi epävakaata konfliktia Palestiinassa. Lordi Moinen salamurha on edelleen ratkaiseva hetki Britannian siirtomaapolitiikan, sionistisen militanssin ja Palestiinan hallinnasta käydyn taistelun historiassa. Mies, Walter Guinness, Moinen yksi. Baroni. Walter Edward Guinness, Moinen yksi. Baroni, 1880–1944, oli merkittävä brittiläinen poliitikko, liikemies, sotilas ja angloirlantilaisen Guinness-panimoimperiumin jäsen. Hän syntyi 29. maaliskuuta 1880 Dublinissa, Irlannissa, kolmantena poikana Edward Guinnessille, Iveaghin yksi. Jaarlille, joka oli varakkaan ja vaikutusvaltaisen Guinness-dynastian perijä. Eton kollegessa koulutettu Guinness erottui johtajuustehtävissä, hän toimi arvostetun pop-seuran puheenjohtajana ja soutujoukkueen kapteenina. Vuonna 1903 hän avioitui Lady Evelyn Hilda Stuart Erskinen kanssa, Butchanin 14. Jaarlin tyttären kanssa. Pariskunnalla oli 3 lasta, mukaan lukien hänen seuraajansa Brian Guinness, Moinen 2. Baroni, josta tuli myöhemmin runoilija ja romaanikirjailija. Moinen etuoikeutettu kasvatus ei himmentänyt hänen velvollisuuden tuntoaan. Aikalaisten kuvailemana älykkääksi, tunnolliseksi ja yleishyödylliseksi hän omisti elämänsä sotilas- ja poliittiselle palvelukselle. Hänen valtava perheen varallisuutensa, arvioitu noin 3 miljoonaan puntaan, antoi hänelle vaikutusvaltaa ja riippumattomuutta, jota hän käytti uudistusmielisten intressien edistämiseen maataloudessa, asumisessa ja siirtomaapolitiikassa. Sotilasura. Guinnessin sotilasura alkoi toisen buurisodan 1899–1902 aikana, jolloin hän vapaaehtoisena liittyi Imperial Yeomanryyn, haavoittui taistelussa ja sai kuninkaan Etelä-Afrikka-mitalin. Ensimmäisessä maailmansodassa hän taisteli Egyptissä, Gallipolissa ja Ranskassa nousten everstiluutnantin arvoon. Kahdesti palkittu Distinguished Service Order -kunniamerkillä, DSOJA-palkki, rohkeudesta hän kehitti elinikäisen kiintymyksen Lähi-itään. Hänen sotapäiväkirjansa, julkaistu vuonna 1987, paljastavat pohtivan sotilaan, jolla oli terävä ihmisyys ja historiantaju, miehen, joka näki imperiumin sekä velvollisuutena että taakkana. Poliittinen ura. Palattuaan rintamalta Guinness astui julkiseen elämään konservatiivipoliitikkona. Hän toimi Lontoon kreivikunnan neuvostossa 1907–1910 ja Bury St. Edmundsin parlamenttiedustajana vuosina 1907–1931. Lähes 3 vuosikymmenen urallaan hän hoiti useita vaikutusvaltaisia virkoja, sodan alivaltiosihteeri 1922–1923, valtiovarainministeriön rahoitussihteeri 1923–1925 ja maatalous- ja kalastusministeri 1925–1929, jossa hän edisti sokerijuurikkaan viljelyä ja maaseudun modernisointia. Vuonna 1932 aateloituna Moinen baronina hän jatkoi palveluaan ylähuoneessa. Hän osallistui merkittäviin julkisiin selvityksiin, kuten vuoden 1933 slummien raivauskomiteaan, vuoden 1934 Durhamin yliopiston kuninkaalliseen komissioon ja vuoden 1938 Länsi-Intian kuninkaalliseen komissioon. Toisen maailmansodan aikana Moyne palasi hallitukseen maatalousministeriön yhteisenä parlamentaarisena sihteerinä 1940–1941, siirtomaiden valtiosihteerinä ja ylähuoneen johtajana 1941–1942 sekä lopulta Lähi-idän residenttiministerinä 1942–1944. Tässä roolissa hän valvoi Britannian strategiaa alueilla Libyasta Iraniin ja toimi Winston Churchillin vanhempana edustajana alueella. Liiketoiminta ja muut harrastukset. Guinnessin panimon johtajana Moyne osallistui perheen yrityksen maailmanlaajuiseen laajentumiseen. Hän oli mukana perustamassa British Pacific Properties Vancouverissa ja tilasi katesillan rakentamisen, joka avattiin vuonna 1939. Hyväntekeväisyysmielisenä hän auttoi rahoittamaan asuntotrusteja Lontoossa ja Dublinissa parantamaan työväenluokan perheiden oloja. Moynen uteliaisuus ja seikkailunhalu veivät hänet politiikan ja kaupan ulkopuolelle. Intohimoinen purjehtija ja tutkimusmatkailija hän omisti useita muunnettuja jahteja, Arpha, Roussalka ja Rosaura, ja teki retkiä Tyynenmeren ja Intian valtameren yli. Vuonna 1935 hän toi Britanniaan ensimmäisen elävän komodonvaraani, ja hänen eläintieteelliset ja etnografiset kokoelmansa lahjoitettiin myöhemmin museoille. Hän kirjoitti kirjat Walkabout, A Journey Between the Pacific and Indian Oceans 1936 ja Atlantic Circle 1938, jotka paljastavat hänen kiinnostuksensa antropologiaan ja kulttuurien väliseen ymmärrykseen. Historiallinen konteksti, Lähi-Itä ja Palestiinan kriisi. Walter Guinnessin, Moynen 1. Baronin salamurha tapahtui kiristyvien jännitteiden keskellä Britannian Palestiinan mandaatissa toisen maailmansodan aikana. Vuodesta 1942 Lähi-idän residenttiministerinä Moyne vastasi sotastrategian valvonnasta alueella, joka oli kriittinen Britannian imperiumille ja öljyhuollolle. Tämä sisälsi vuoden 1939 valkoisen kirjan täytäntöönpanon, joka rajoitti ankarasti juutalaisten maahanmuuttoa Palestiinaan, enintään 1500 maahanmuuttajaa kuukaudessa. Suunnittelu ja tekijät. Ajatus Britannian residenttiministerin salamurhasta syntyi Lehin perustajalta Abraham Sterniltä, joka näki sen symbolisena iskuna Britannian imperiaalista järjestelmää vastaan. Sternin kuoleman jälkeen vuonna 1942 suunnitelma elvytettiin uuden Lehi-johtajuuden alaisuudessa, mukaan lukien Yitzhak Shamir, tuleva Israelin pääministeri. Kaksi nuorta palestiinalaista juutalaista, Eliyahu Hakim 19v ja Eliyahu Bet Suri 22v, valittiin tehtävän suorittamiseen. Pari valittiin paitsi sitoutumisensa myös kyvynsä vuoksi herättää kansainvälistä huomiota juutalaisten asiaan hyökkäyksellä Palestiinan ulkopuolella, Lehin ensimmäinen ulkomaanoperaatio. Lehi kohdisti tarkoituksella Moyneen korkea-arvoisena, irlantilaissyntyisenä brittiläisenä aristokraattina, jonka kuolema kaikuisi koko imperiumissa. Suunnittelussa ryhmä korosti salamurhan potentiaalia dramatisoida juutalaisten kärsimystä, haastaa Britannian auktoriteettia ja esittää sionistinen taistelu osana globaalia antikolonialistista kampanjaa. Salamurha, huolellisesti suunniteltu hyökkäys. 6. Marraskuuta 1944 iltapäivän alussa Hakim ja Bet Suri odottivat Moynen asunnon lähellä Getsiran saarella Kairossa. Noin kello 13.10 Moynen auto saapui, kuljettajana lansekorporaali Arthur Fuller ja kyydissä hänen sihteerinsä Dorothy Osmond sekä adjutantti majuri Andrew Hughes Onslow. Salamurhaajat lähestyivät polkupyörillä. Bet Suri ampui Fulleria rintaan tappaen tämän välittömästi. Hakim avasi auton oven ja ampui kolme laukausta Moyneen, yksi osui kaulaan solisluun yläpuolelle, toinen vatsaan, lävistäen paksusuolen ja juuttuen selkärangan lähelle ja kolmas raapaisi sormia ja rintaa. Moyne kiidätettiin Britannian sotilassairaalaan, mutta hän menehtyi vammoihinsa saman päivän iltana 64-vuotiaana. Hyökkääjät pakenivat, mutta egyptiläinen poliisi ajoi heidät takaa. Lyhyen tulitaistelun jälkeen heidät otettiin kiinni ja heidät melkein lynkattiin raivostuneiden sivustakatsojien toimesta ennen pidätystä. Oikeuslääketieteellinen analyysi yhdisti myöhemmin heidän aseensa aiempien lehioperaatioiden brittiläisiä virkamiehiä vastaan. Välittömät seuraukset. Salamurha järkytti maailmaa ja nousi etusivuille. Britannian viranomaiset peläten levottomuuksia pidättyivät massakostosta juutalaisyhteisöä vastaan, mutta vahvistivat turvallisuutta koko Lähi-idässä. Egyptissä, vastoin lehin propagandaa, ei ollut välittömiä lehimyönteisiä mielenosoituksia, vaikka juutalaisvastaisia mellakoita puhkesi Kairossa ja Aleksandriassa vuotta myöhemmin, marraskuussa 1945, aiheuttaen useita kuolemia ja laajoja omaisuusvahinkoja. Britannian tiedustelu varoitti mahdollisista jäljittelyhyökkäyksistä, huoli toteutui, kun Egyptin pääministeri Ahmad Maher salamurhattiin helmikuussa 1945. Tapahtumaan vaikutti myös nuori egyptiläinen upseeri Gamal Abdel Nasser, joka kuulemma ihaili salamurhaajien rohkeutta ja antikolonialistista päättäväisyyttä. Oikeudenkäynti ja teloitus. Hakim ja Bet Suri tuomittiin egyptiläisessä sotaoikeudessa tammikuussa 1945. He käyttivät oikeudenkäyntiä tulisten puheiden pitämiseen puolustaen tekojaan osana globaalia kansallisen vapautuksen taistelua. He pyysivät kirjallisuutta Egyptin omasta vallankumouksellisesta historiasta ja vertasivat asiaansa anti-imperialistisiin liikkeisiin Intiassa ja Irlannissa. Laajoista armahduspyynnöistä huolimatta, juutalaisyhteisöiltä, kansainvälisiltä intellektuelleilta ja jopa intialaiselta gandhilaiselta, joka vertasi heitä John Browniin ja irlantilaisiin tasavaltalaisiin, heidät tuomittiin kuolemaan. Valitukset hylättiin ja molemmat miehet hirtettiin 22. maaliskuuta 1945. Britannian virkamiehet, mukaan lukien suurlähettiläs Miles Lampson, vaativat teloitusten nopeaa täytäntöönpanoa peläten, että lempeys rohkaisisi lisähyökkäyksiin. Winston Churchillin reaktio. Walter Guinness oli ollut yksi Winston Churchillin läheisimmistä henkilökohtaisista ystävistä ja poliittisista liittolaisista. Miehet perustivat yhdessä The Other Clubin ja viettivät lomia yhdessä, mukaan lukien jahtimatkan vuonna 1934. Churchill oli moinen kuolemasta murskattu ja kutsui sitä inhottavaksi kiittämättömyyden teoksi puheessaan parlamentille 17. marraskuuta 1944. Hän varoitti, että salamurhaajien pistoolien savua ei saa antaa sanella politiikkaa. Hän peruutti suunnitellun kabinetin kokouksen Palestiinan jakamisesta ja muuttui huomattavasti kylmemmäksi sionistijohtajia kohtaan kieltäytyen vastaamasta Weizmannin henkilökohtaisiin viesteihin. Deklassifioitu kirjeenvaihto paljastaa Churchillin vaatimuksen, ettei salamurhaajille myönnetä armahdusta, kanta, joka heijasti sekä surua että poliittista laskelmointia. Vaikka Churchill ei hylännyt laajempaa myötätuntoaan sionismia kohtaan, salamurha muutti pysyvästi hänen näkemyksiään. Se muunsi henkilökohtaisen ystävyyden poliittiseksi katkokseksi ja korosti Britannian Lähi-idän aseman moraalisia ja strategisia kustannuksia. Pitkän aikavälin vaikutukset ja laajempi merkitys. Lordi Moinen salamurha oli seurauksia, jotka ylittivät reilusti välittömän hetken. Se syvensi epäluottamusta Britannian ja sionistiliikkeen välillä, suisti lähes valmiin jakoehdotuksen ja edisti Britannian lopullista päätöstä luopua mandaatista. Seuraava väkivallan eskalaatio huipentui YK:n jakopäätökseen vuonna 1947 ja Israelin perustamiseen vuonna 1948. Israelissa salamurhaajat, joita maailmalla tuomittiin terroristeina, kuviteltiin uudelleen kansallisen vapautuksen marttyyreiksi. Vuonna 1975 heidän jäännöksensä palautettiin Egyptistä vankienvaihdossa ja haudattiin uudelleen täydin sotilaallisin kunnianosoituksin Herzlvuorelle Jerusalemiin. Pysyvä varjo, Britannian ja Israelin suhteet sekä kuninkaallinen yhteys. Lordi Moinen salamurhan perintö ulottui kauas 1940-luvun ulkopuolelle heittäen hienovaraisen mutta pysyvän varjon Britannian ja Israelin suhteisiin. Yksi sen kestävimpiä symboleja oli kuningatar Elisabeth I:n poissaolo Israelista koko 70-vuotisen hallituskautensa ajan. Huolimatta yli 120 maan vierailuista ja toistuvista kutsuilta israelilaisilta johtajilta hän ei koskaan tehnyt virallista valtiovierailua. Vaikka Britannian hallitus ylläpiti epävirallista politiikkaa, joka esti kuninkaallisia vierailuja Israeliin välttääkseen arabiliittolaisten vieraannuttamista ja vaarantamasta alueen kauppasuhteita, myös henkilökohtaiset ja historialliset tekijät vaikuttivat. Muistot sionistimilitanttien hyökkäyksistä brittihenkilökuntaa vastaan mandaatin aikana, erityisesti Lordi Moinen salamurha vuonna 1944, Churchillin läheinen ystävä, jättivät pysyvän jäljen monarkiaan ja brittiläiseen establishmentiin. Moinen murha, osa laajempaa väkivaltakampanjaa, joka sisälsi vuoden 1946 King David Hotellin pommi-iskun, joka tappoi 91 ihmistä, mukaan lukien brittiläisiä virkamiehiä ja siviilejä, symboloi petoksen ja menetyksen aikaa monille Britannian hallitseville piireille. Jotkut raportit viittaavat siihen, että nämä muistot muovasivat kuningattaren yksityisiä käsityksiä. Yhden kertomuksen mukaan hän uskoi, että jokainen israelilainen oli joko terroristi tai terroristin poika heijastaen kuinka syvälle tällaiset tapahtumat sisäistettiin sukupolvessa brittiläisiä eliittejä, jotka näkivät imperiumin väkivaltaisen lopun Palestiinassa. Tämän seurauksena israelilaiset virkamiehet harvoin saivat yksittäisiä audiensseja Buckinghamin palatsissa, kontaktit rajoittuivat enimmäkseen monenvälisiin tai seremoniallisiin tapahtumiin. Lordi Moinen salamurhan varjo ulottui näin moderniin diplomaattiseen protokollaan osoittaen, kuinka imperiumin traumat voivat säilyä hienovaraisilla mutta voimakkailla tavoilla vuosikymmenien ajan. Johtopäätös. Walter Guinnessin, Moinen 1. Baronin salamurha oli enemmän kuin brittiläisen virkamiehen murha, se oli maanjäristysmäinen tapahtuma, joka muotoili uudelleen Palestiinan konfliktin kulun ja nopeutti Britannian Lähi-idän imperiumin hajoamista. Moine, sotilas, valtiomies ja uudistaja, edusti katoavaa rotua imperiaalisia pragmaatikkoja, jotka etsivät tasapainoa kilpailevien nationalismien keskellä. Hänen kuolemansa hiljensi mahdollisen sovittelijan ja kovetti asenteita kaikilla puolilla. Nykyisten kansainvälisten normien linssin läpi katsottuna korkea-arvoisen ulkomaisen diplomaatin tappaminen ulkomailla luokiteltaisiin yksiselitteisesti terrorismiksi. Nykyiset määritelmät, kuten YK:n ja useimpien kansallisten hallitusten käyttämät, tunnistavat tarkoituksellisen poliittisen väkivallan ei-taistelevia virkamiehiä vastaan politiikan vaikuttamiseksi terrorismiksi riippumatta motiivista tai asiasta. Vaikka Lehi kehysti tekonsa antikolonialistiseksi vastarinnaksi, siviilipoliittisen johtajan kohdistaminen ulkomailla osuu suoraan nykyiseen terrorismin käsitteeseen korostaen kestävää jännitettä vallankumouksellisen väkivallan ja moraalisen legitimiteetin välillä. Lähteet. Barnett, Correlli. The Collapse of British Power. London, Methuen, 1972. Ben Yehuda, Nachman. Political Assassinations Bujevs are Rhetorical Devices for Justice. Albany, State University of New York Press, 1993. Churchill, Winston as the Second World War, Volume V, Triumph and Tragedy. London, Cassell, 1954. Cohen, Michael E. Churchill and the Yevs. London, Frankas, 1985. Gilbert, Martin. Winston S. Churchill, The Prophet of Truth, 1922-1939. Boston, Houghton Mifflin, 1977. Hoffman, Bruce. Anonymous Soldiers, The Struggle for Israel, 1917-1947. New York, Knopf, 2015. Louis XVM. Roger. The British Empire in the Middle East, 1945-1951. Oxford, Clarendon Press, 1984. Porat, Yehuda. The Emergence of the Palestinian Arab National Movement 1918-1929. London, Frankas, 1974. Schindler, Colin. A History of Modern Israel. Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Wasserstein, Bernard. The British in Palestine, The Mandatory Government and the Arab-Jewish Conflict, 1917-1929. Oxford, Basil Blackwell, 1978. Wasserstein, Bernard. Herbert Samuel, A Political Life. Oxford, Clarendon Press, 1992. Weizmann, Chaim. Trial and Error, The Autobiography of Chaim Weizmann. New York, Harper & Brothers, 1949. Wistrich, Robert S. Zionism and Its Discontents, Essays on the Jewish Struggle for Statehood. New York, Oxford University Press, 2017. The Times London. The Murder of Lord Moyne. Pääkirjoitus, 8. marraskuuta 1944. The Death of Lord Moyne, Consequences for Zionism. Marraskuu 1944. Hansard Parliamentary Debates. House of Commons, 17. marraskuuta 1944, volyymi 404. Royal Archives. Correspondence relating to Middle East Policy and the Assassination of Lord Moyne 1944-1945. Windsor Castle, Royal Archives Collection. Segev, Tom. On a Palestine, Complete Jews and Arabs Under the British Mandate. New York, Metropolitan Books, 2000. Smith, Charles D. Palestine and the Arab-Israeli Conflict, A History with Documents. 9. Painos. Boston, Bedford, St. 2021.